Budeme číst z Evangelia Matoušova ze 17. kapitoly prvních 8 veršů. Navazujeme na čtení z předchozích nedělí. Minule jsme četli o apoštolu Petrovi, o tom, jak vyznal u Cezareje Filipovi, že Ježíš je syn Boží. A o několik řádků dále čteme ze 17. kapitoly. Po 6 dnech Ježíš vzal sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Na to promluvil Petr a řekl Ježíšovi: Pane, je dobré, že jsme zde, chceš-li? Udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Ještě nedomluvil a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas. To jest můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: Vstaňte, nebojte se. Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. Tolik je slov písma. Druhé čtení je opět z Matoušova evangelia z 5. kapitoly 17. verš. Ježíš říká: Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Tolik je čtení písma. Milí přátelé, ten příběh, který dnes máme před sebou, je v lecčems záhadný a tajemný. Jak pak se to Ježíš proměnil? Jak se tam mohli zjevit Mojžíš a Eliáš, kteří jsou už po staletí mrtví? Děti správně odhadly, že by to mohly být nějaké vidiny, už ne lidi. O čem si s nimi mohl Ježíš povídat? A vůbec, co viděli a slyšeli učedníci, byla to skutečnost, nebo fantazie, nebo halucinace? V každém náboženství se vyskytují všelijaká vidění, nadpřirozené ukazy a zjevení. V každém náboženství se jeho zakladatel musí prokázat všelijakými zázraky, nejlépe světelnými, a svým následovníkům musí poskytovat všelijaké duchovní zážitky. To není nic zvláštního. V tomhle nebyl Ježíš ani první, ani poslední. To je lidská potřeba. Vždycky lidé chtějí, aby jim náboženství poskytovalo něco vysokého, něco vznešeného, aby mohli na chvíli zapomenout na pozemské záležitosti, aby se mohli dotknout čehosi svatého a nadpřirozeného. Ukaž nám zázrak, ukaž nám znamení z nebe, křičeli na Ježíše farizeové. Ještě docela nedávno, v předchozí kapitole, Matouš 16. A byli asi pořádně zklamaní, protože Ježíš odmítl. Tohle pokolení žádné znamení neuvidí. Leda znamení proroka Jonáše, odpověděl Ježíš farizeům. Takže těm, co po Ježíšovi znamení chtěli, žádné nedal. A teď najednou dává znamení učedníkům. Znamení opravdu záhadné a podivuhodné, i když právě oni žádné takové znamení nepožadovali. Bratři a sestry, abychom neudělali stejnou chybu jako farizeové, přiznejme si to rovnou, my tomu nikdy úplně rozumět nebudeme. Nikdy nebudeme vědět, co se vlastně na té hoře stalo. Jen přibližně, jen zkusmo, si můžeme pár věcí odvodit z toho, co Matouš vypráví a jak to vypráví. A těchto pár věcí nás nakonec nepovede k žádným duchovním zážitkům, ale zpátky na zem. Povedou nás, nebo měli by nás zavést docela k praktickým otázkám. Jak to udělat, abychom Krista následovali? což je název předcházející perikopy. A vůbec bych doporučoval číst to evangelium doma a listovat si tím doma. Ono je to přehlednější než tady z kazatelny. Takže ještě jednou, před touhle perikopou je perikopa o následování Ježíše. Že mají učedníci vzít svůj kříž a jít za Ježíšem. A chceme-li upřímně vědět, jak to máme prakticky udělat, jak máme Ježíše následovat, tehdy se nám otevírá četba následujícího oddílu. Tehdy s otevřeným srdcem sledujeme Krista nahoru, proměnění, ale musíme s ním také sestoupit dolů, zpátky mezi lidi. Takže z toho už asi chápeme, že na geografické poloze té hory moc nezáleží. Je to jen hora v příběhu. A vlastně ani nevíme, se kterou skutečnou horou bychom ji mohli ztotožnit. V předchozí kapitole, v tom oddílu, o kterém jsem hovořil, o kterém kázal bratr farář minulý týden, Matouš 16, tam Ježíš se svými učedníky se pohybuje poblíž města Cezareje, Cezareje Filipovi. A nyní uběhlo, říká Matouš, 6 dnů, než se dostali k téhleté vysoké hoře. Za 6 dnů se dá ujít docela velký kus cesty. Takže ve skutečnosti zase nevíme vůbec nic. Ale není to slepá ulička v našem uvažování. Kdyby nám evangelista chtěl říct, která to byla hora, neřekl by to rovnou. Ale možná, že přece jenom něco z toho dovedeme vyčíst, když se na to podíváme z jiného úhlu. Protože to asi není náhoda, že těch 6 dnů je jediný takto konkrétní časový údaj v Matoušově evangeliu. Samozřejmě s výjimkou pašijního příběhu. A to nás může vést ke dvěma krokům. Tím prvním je známá skutečnost, že čísla v Bibli mají často symbolický význam. A čím je šestka v Bibli zajímavá? V podstatě tím, že po 6. dni následuje 7. Po 6 dnech práce a běžného provozu následuje 7. den, sváteční den klidu a rozjímání a modlitby. Matoušovo evangelium je starozákonními narážkami úplně předspané, takže tohle můžeme považovat téměř za jistou věc. Matouš číslovkou 6 dnů nás chce upozornit na to, že to, co bude následovat, se bude dít ve dni 7. Tedy, že to bude zvlášť důležité. Neboť se to odehraje v prostoru, který sám Bůh vyhradil pro člověka, pro odpočinek od běžné práce, aby mu uvolnil ruce i hlavu, abychom za hlavu na chvíli hodili starosti, abychom si vzpomněli, připomněli a doslova podle přikázání desatera pamatuj na den nedělní, abys ho světil. Pardon, sobotní, ale my máme neděli. Ovšem, přikázání 7. dne je zvláštní také tím, že je periodické. Každý 7. den máme zvláštní příležitost k rozhovoru s Bohem. A když nám tedy Matouš tu 6. tolik zdůrazňuje, neměli bychom se ohlednout taky zpátky, která předchozí událost je v jeho evangeliu konkrétně zakotvena v čase nebo v prostoru. A teď by to opět chtělo nalistovat, ale já vám to prozradím. Předchozí 2 perikopy jsou uvedeny neurčitě, jsou to slovička tehdy nebo od té doby. Ale když půjdeme ještě krok zpátky, narazíme právě na tu událost, kterou důvěrně známe, kterou jsme slyšeli před týdnem, když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi. Takže kdybychom byli detektivové, kteří stopují pohyby podezřelého, vzali bychom si teď mapu a kružítko. Od Cezareje Filipovi bychom narysovali kruh s poloměrem, který odpovídá 6 dnům cesty. Potom bychom prozkoumali všechny vysoké hory v tomto okruhu a získali bychom jakýsi záchytný bod, na němž bychom dokázali lokalizovat událost proměnění páně. Potom by bylo nejlepší vyslat tam jednotku detektivů, kteří by našli stopy. Nicméně určitě Tušíte, že tento způsob uvažování je biblickým autorům úplně cizí. Ten časový údaj těch 6 dnů nás nemá vést k tomu, abychom na mapě načmárali spojnice míst, kudy Ježíš chodil. Má nás vést k tomu, abychom si zakreslili na duchovní mapu, co se stalo před 6 dny u Cezareje Filipovi a co se stane nyní na Vysoké hoře. Jinými slovy, vzpomenout si na perikopu o Petrově vyznání. O tom, jak Petr vyznal, že Ježíš je syn Boží. Jak Petr vyslechl krásná zaslíbení, že se stane skalou církve, dostane klíče od království nebeského. A jak si v zápětí musel vyslechnout pokárání, že vůbec nechápe smysl Ježíšovy cesty do Jeruzaléma, smysl Ježíšova utrpení. A já se znovu vrátím k tomu, co před 6 dny zaznělo na téhle kazatelně. I když jsem tu nebyl, ale přečetl jsem si to na internetu od našeho bratra faráře, protože to má význam i pro dnešní perikopu. Totiž, že to Petrovo vyznání, ty jsi Mesiáš, má dalekosáhlé důsledky. Protože označení Mesiáš, tedy pomazaný, má více významu. Protože pomazání bylo obřadné uvedení do funkce a těch funkcí mohlo být více. Ve starém Izraeli se pomazávali králové, ale taky kněží a taky proroci. A právě tyhle 3 úřady nalézají v postavě Ježíše Krista vrcholného a jedinečného reprezentanta. Ježíš je tedy židovský král. Je králem nejen židovským, ale i naším, je vladařem celého světa. Je a zůstane naším králem, a to bez ohledu na to, že nějaký vladař, třeba římský prokurátor, nechá židovského krále ukřižovat. A není jenom král, Ježíš je taky nejvyšší velekněz. Ještě o tom uslyšíme třeba v Pavlově epištole Židům. Ježíš je tím, kdo prostředkuje mezi Bohem a člověkem. On je tím, kdo přináší oběti Hospodinu a přináší mu prosby a modlitby lidu. Ale jeho funkce nebude omezena zdmi jeruzalémského chrámu, který za chvíli bude rozvrácen. Jeho kněžská funkce bude zahrnovat celé lidstvo a oběť, kterou bude Ježíš přinášet, to už nebude oběť holoubátek a beránků. Ježíš obětuje sám sebe. A tak Ježíš je a zůstane nejvyšším veleknězem a bez ohledu na to, že jiní kněží, třeba Kajfáš, tohohle rouhače odsoudí. A konečně Ježíš je Boží prorok. Je ten, kdo vyřizuje Boží vůli lidem a kdo se dokáže vzepřít králům i kněžím, kteří se Bohu zpronevěřují. Ježíš je Božím prorokem bez ohledu na to, že poslední prorok před ním, totiž jeho předchůdce Jan Křtitel, skončil tak, jak skončil, bez hlavy popravený, tak jako mnoho proroků před ním. Ale má to všechno nějaký význam pro nás? My na ulici nepotkáváme krále, ani velekněze, ani proroky. Je v tom pro nás něco zajímavého a užitečného? Nebo je to báchorka ze starého náboženství? Právě proto, že Ježíš se z Vysoké hory vrátil mezi lidi, má to pro nás význam. Právě proto, že ve všech těchto funkcích Ježíš zdánlivě ztroskotal. Právě proto, že následovat Ježíše také znamená vzít svůj kříž, jak jsme četli v předchozí perikopě o následování. Právě proto, že Bůh se k Ježíšovi v jeho zdánlivé prohře přiznal, a stejně tak se přizná i ke všem, kdo ho následují. Takže my nemusíme být králové se zlatými korunami, my nemusíme být proroci s mojžíšovskými čarovnými holemi a přece v Ježíšových příbězích a slovech a ve slovech apoštolů nalézáme velice praktické a docela přízemní pokyny, jak i tyto vznešené funkce my, normální lidi, můžeme docela prakticky vykonávat a naplňovat. Čímž se dostáváme k té druhé hoře, která taky nemá žádné jméno. Škoda, že tu nejsou děti, mohl jsem je zase vyzkoušet. Ještě jedna hora u Matouše nemá jméno. Ještě jedna hora, kterou nemůžeme nakreslit na mapu a už vůbec nemůžeme nakreslit spojnici těchto dvou kopečků. Jenže tahle hora je pro Matoušovo evangelium úplně specifická. Protože jenom u Matouše se nachází kázání na hoře. 3 kapitoly 5, 6, 7, které začínají tím, že Ježíš vystoupil nahoru, posadil se a hovořil se svým učedníkům a k zástupům. Obojí se odehrává nahoře a ta hora je v obou případech bezejmenná, protože ve skutečnosti nejde o horu geografickou, ale o symbolické vyjádření, že nahoře má člověk blízko k nebesům, blízko k Hospodinu. V čem se to kázání nahoře podobá proměnění Ježíšovu a v čem se to liší? Je toho spousta, co by se dalo říci. Snad jenom 2-3 body. Co si vlastně povídá proměněný Ježíš s Mojžíšem a Eliášem? O tom nic nevíme. Tedy přesněji řečeno, Marek a Matouš o tom mlčí a Lukáš si myslí, že si asi povídali o tom, jak Ježíš půjde do Jeruzaléma. Ani Petr, Jakub a Jan ničemu nerozumí, jenom cítili, že je jim tam s Ježíšem nahoře dobře a chtěli by ten okamžik trochu prodloužit, zakotvit, napevno zasadit do svého života a proto má Petr takový nejapný návrh, že postaví 3 stany. Návrh, který Ježíšovi nestál ani za odpověď. Takže nahoře proměnění Ježíš jakoby neříká nic. Nevíme, co říká Mojžíšovi a Eliášovi. Zatímco v kázání nahoře je to v kázání 3 kapitoly. Na druhé straně nahoře proměnění zazní hlas z nebe. Hlas otcův, který říká, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Zatímco v kázání nahoře žádný hlas z nebe nemluví. Abychom to neměli tak jednoduché, tak ten výrok zazněl ještě dříve při Ježíšově křtu. Ale to bylo zase něco jiného a byl to Jordán. Ale abych se vrátil k těm dvěma horám, zatímco nebeský otec nahoře proměnění mluví o svém milovaném synu, v kázání nahoře je to naopak, Ježíš vydává svědectví o svém nebeském otci. Je tu ještě další rozdíl. Zatímco Ježíšův rozhovor s Mojžíšem a Eliášem je zahalen rouškou tajemství, Ježíšova řeč v kázání nahoře je veřejná a slyšitelná všem učedníkům, ale i zástupům. A další rozdíl se týká toho Petrova návrhu, těch 3 stanů. Ten Petrův návrh, že postaví 3 stany, aby se tam mohli usídlit, to bylo na první pohled velice praktické, ale na druhý pohled totálně neužitečné. Zatímco Ježíšova slova v kázání nahoře jsou úplně opačná. Ježíšovy zásady jsou na první pohled naprosto nepraktické a na druhý pohled jedině možná pravidla soužití lidského rodu. Ježíšovy zásady z kázání nahoře. Nastavovat druhou tvář. Milovat nepřátele. Nerozvádět se. Dávat almužny potají. A tak dále, a tak dále. To všechno jsou zásady, které v dnešním surovém a sobeckém světě vypadají naprosto šíleně. Ale nejsou. Protože v posledu nejde o nic jiného, než o starozákonní desatero. O vůli samotného Boha, kterou nám prostředkovali nejlepší a nejspolehlivější svědkové, Mojžíš, proroci, Ježíš a apoštolové. Sám Ježíš nechtěl na otcově vůli měnit ani jedinou čárku. I když je pravda, že mnoho věcí přeformuloval, a i když je pravda, že to vůbec není jednoduché, když chceme věrně všechno dodržovat, a přitom přitom chceme dostát všem přikázáním. Někdy je to tanec mezi vejci a musíme znova a znova rozvažovat, jak se která přikázání mají naplnit. Ježíš nechtěl otcova přikázání rušit, ale naplnit. A to se mu také povedlo. Takže na první pohled naprostá sebevražedná šílenost, nastavování druhé tváře. Na druhý pohled s trochou od nadhledu, když se podíváme trochu lépe a s trochou naděje, nadějiny církve a nadějiny světa, tak s překvapením zjistíme, že Ježíšovy zásady zas tak šílené nejsou. Že ve skutečnosti mají obrovskou civilizační moc. Že ten náš surový a sobecký svět díky Ježíšovým zásadám už byl v mnohem proměněn a vylepšen, jak se nám to ani nezdá. A že tyto zásady mohou dále Ježíšův, mohou dále Boží svět proměnit a mohou ho proměňovat dál. Dokud zde budou lidé, kteří tomu věří. Amen.